Rádio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti i događaji dana na početku emisije. Završena izgradnja i opremanje onkologije 2 u Beogradu. Prvi pacijenti za 3 nedelje.
Možemo da objavimo da je Srbija ispunila standarde koji važe za savremeni svet, a to je da ima na 250.000 stanovnika da ima savremeni aparat za zračenje.
Zbog povećanog broja obolele deca od raka, predsjednik Vučić poručuje da će Srbija istražiti posljedice NATO bombardovanja osiromašenim uranijom 99. godine. U Tarošu izvedena vojna taktička vežba Vidra 2018. učestvovala jedinice prve brigade kopnene vojske i rečne flotile.
Naša rečna flotila je u fazi modernizacije i daljeg prađivanja i sa zadovoljstvom mogu da kažem da je ovo najveće osavremenjavanje rečne flotile u posljednjih 25 godina.
U seriji terorističkih napada na 3 crkve u Indoneziji poginulo najmanje 11 ljudi, više od 40 ranjeno. U galeriji Matice Srpske u Novom Sadu otvorena izložba Majska skupština 1848. 170 godina posle. Muška karate selekcija Srbije osvojila bronzanu medalju na šampionatu Evrope u Novom Sadu. Sutra toplo, nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 25 stepeni. Institut za onkologiju dobio je novu zgradu i najsavremeniju opremu. Vrednost investicije je oko 9 miliona evra, a novi objekat obišli su predsjednik Aleksandar Vučić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Predsjednik Srbije je najavio da od naredne godine neće biti lista čekanja na zračenje. Aleksandar Vučić je obavešten da je sve više dece obolele od raka i da su stručnjaci saglasni da je najverovatnije jedan od uzroka osiromašeni uranijum koji je NATO koristio tokom bombardovanja 1999. godine. Izveštava Ida Maričić.
Više od 80 godina od otvaranja Instituta za onkologiju, ta ustanova i lekari, ali i pacijenti iz cele Srbije dobili su novu zgradu opremljenu najsavremenijim medicinskim aparatima. U zgradi Onkologije 2 smešteni su aparati za zračnu terapiju, 4 akceleratora najnovije generacije na kojima će za oko 3 nedelje početi rad sa prvim pacijentima, kaže direktorka radioterapije Vesna Plešinac.
To je jedan lanac, to nije samo aparat, on za sobom nosi čitav jedan kompjuterski deo koji mora biti savršeno organizovan da bi sve funkcionisalo. Jer mi zaista imamo vrlo retko ulaganje ovoga tipa, a efekat je u stvari da ne moramo da idemo nigde kao što je do sada bilo da se ide u Tursku, u Banja Luka i tako dalje. Mi sada zaista na nivou cele Srbije, uključujući Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kladovo, sve kompletno centre imamo najviši nivo radioterapije koji može na njima da se sprovede.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar očekuje da će nova zgrada i najsavremenija oprema značajno smanjiti liste čekanja onkoloških bolesnika.
Možemo da objavimo da je Srbija ispunila standarde koji važe za savremeni svet, a to je da ima na 250.000 stanovnika da ima savremeni aparat za zračenje. Koliko su me upoznali, to nikada nije bilo ovdje u Srbiji. Ovo je prvi centar gdje će biti razvojeni ljudi koji dolaze na pripremu i na sve ono što je potrebno pre zračenja da se uradi.
Predsjednik Vučić najavio je da će država i dalje ulagati u zdravstvo kako bi građani Srbije u buduće mogli da dobiju kvalitetnije medicinske usluge. Neprijatno ga je, kaže, iznenadila informacija da ima sve više dece obolele od raka.
Imamo sve više dece obolele od raka i ja, da budem iskren, nisam nikada sasvim verovao u one sve naše teorije o osiromašenom uranijumu i da su sve, za sve krivi oni koji su uništavali i bombardovali ovu zemlju 99. godine, ali sam danas i u razgovoru sa lekarima, ako se ne varam, naravno to je, razlozi su multifaktorijalni za više raka kod naše dece, za više dece koja su bolesna od raka, ali da je svakako jedan od razloga i osiromašeni uranijum i da se on najčešće javlja kod dece čiji su roditelji oko 90. godišta. I sad, da li ćemo mi to uspjeti da dokažemo ili ne, to je zločin bez presedana i time ćemo kao država veoma ozbiljno da se bavimo.
Odgovarajući na novinarska pitanja, predsjednik Vučić je ponovio da će biti povećanja plata u javnom sektoru. Rekao je da zdravstveni radnici imaju 10,5% nominalno veće plate nego 2014. godine. Svestan je da je to malo, ali ističe da je bolje nego što je bilo. A kada je reč o penzijama, predsjednik kaže:
svi do 60.000 dinara
imaće veće penzije nego 2014. Ako je povećanje bude išlo od 8%, to će značiti da recimo na prosečnu penziju od 25.000 dinara iz 2014. godine, da će taj čovek imati penziju od 29.135 dinara, što je za 16,54% više nego 2014. godine.
Aleksandar Vučić na pitanje da li je video navodni vašingtonski dokument o dogovoru Evrope i SAD-a o Kosovu, odgovorio je negativno. Naglasio je da se ne plaši nikakvih sankcija u procesu rešavanja pitanja Kosova i Metohije.
Vi se sad borite da nešto iz ambisa izvučete, da vidite šta je to što možete dobijete za svoj narod i državu. Mi ćemo tu borbu da nastavimo. I pomalo sam zabrinut zbog svega toga, ali nisam uspaničen da bih govorio da su bilo kakve teške posljedice u kratkom periodu moguće. Više se plašim puzajućih problema za Srbiju. To su ovi problemi o kojima sam govorio, o nestanku stanovništva, o odlasku ljudi van zemlje i o onome što će nam se dogoditi i što ćemo tek da razumemo za 20 ili 30 godina, ne danas.
Predsjednik Aleksandar Vučić zaključio je da bez obzira na sve probleme sa kojima se suočavamo, od 2018. do 2022. očekuje ubrzan razvoj države u svim segmentima društva.
U Njujorku će sutra biti održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će se razmatrati izveštaj generalnog sekretara UN-a Antonija Guteresa o radu UNMIK-a za period od 17. januara do 15. aprila. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. On će se u svom izlaganju osvrnuti na izveštaj generalnog sekretara, a izneće i našu ocenu aktuelne situacije na Kosovu i Metohiji i delovanju UNMIK-a, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.
Nepoznati napadači bacili su sinoć molotovljev koktel na kuću policijskog istražitelja Milana Ristovića koja se nalazi u selu Žerovnica u opštini Zvečan, preneli su prištinski mediji. I pored materijalne štete nema povređenih, a policija istražuje incident. Ristoviću je preko mjesec dana spaljen automobil, a počinioci još uvek nisu pronađeni.
Slušate novosti dana. Pripadnici rečne flotile Vojske Srbije izveli su vežbu sa bojevim gađanjem na reci Tisi u Tarašu nadomak Zrenjanina. Učesnike vežbe nazvane Vidra 2018. posetio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Opširnije Irena Jelovac.
Komandant rečne flotile, kapetan bojnog broda Andrija Andrić, istakao je da su jedinice prve brigade i rečne flotile izvele napad sa nasilnim prelaskom reke sa desne na levu obalu reke Tise.
U vežbi su učestvovale izviljaške, pešadijske, mehanizovane rakete jedinice prve brigade kopere vojske i potonijske, afibijske i plovne jedinice rečne flotile. Cilj vežbe je bio da se sagleda osposobljenost jedinica za poprečno prevoženje rekom Tisom sa skelom, sa amfibijom i sa brodovima kao i sa aluminijskim čamcima i nakon toga brz napad radi uništanja važnosti 10.4 i primoravanja neprestane predaju.
Vežbi je prethodilo višednevno uvežbavanje na poligonu Maršovski partizanski odred na reci Savi u rejonu Šapca. Prateći vežbu, resorni ministar Aleksandar Vulin je istakao da svi rodovi i vidovi naše vojske moraju da budu napređeni, osavremenjeni i da moraju da budu u stanju da ispunjavaju sve svoje zadatke.
Upravo zbog toga i naša rečna flotila je u fazi modernizacije i daljeg unapređivanja i sa zadovoljstvom mogu da kažem da je ovo najveće osavremenjavanje rečne flotile u poslednjih 25 godina. Obezbedili smo da 4 naša minolovca se podignu na značajno viši nivo.
Svaki deo naše teritorije mora i jeste zaštićen od strane Vojske Srbije i svako naše sredstvo mora biti spremno da odgovori na izazove koji su pred nama, poručio je ministar Vulin.
Pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, njih 322, trenutno je angažovano u 5 mirovnih misija Ujedinjenih nacija i 4 od ukupno 6 vojnih operacija Evropske unije, izjavio je načelnik odeljenja za obuku Centra za mirovne operacije potpukovnik Goran Topalović. Prema njegovim rečima, Srbija je 49. zemlja u svijetu po broju vojnika koji učestvuju u misijama UN-a i 9. u Evropi.
Vesti iz svijeta. U Indoneziji serija terorističkih napada. Islamska država preuzela je odgovornost za samoubilačke bombaške napade na 3 crkve u Surabaji, drugom najvećem gradu Indonezije. Predsjednik Joko Widodo je napade u kojima je stradalo najmanje 11 ljudi nazvao varvarskim i naredio policiji da pronađe odgovorne, prenosi Reuters. Navodi se da je Widodo na konferenciji rekao da su u jednom od napada islamisti kao bombaše poslali dvoje dece. A iz Pariza stižu nove informacije nakon napada koji se dogodio sinoć. Poznat je identitet napadača koji je u centru Pariza nožem usmrtio muškarca i ranio 6 ljudi. Objavljeno je da je rođen u Čečeniji, a njegovi roditelji su privedeni u policiju radi istrage. Više informacija ima naš dopisnik Nataša Jokić.
Reč je o Kazmatu Azimovu, starom 20 godina, rođenom u Čečeniji, naturalizovanom francuskom državljaninu. Kazmat Azimov imao je svoj dosije u policiji pod oznakom S, što znači da se sumnjalo da je u vezi sa islamistima. Pre oko mjesec dana policija ga je saslušavala zbog pretpostavke da je bio u kontaktu sa čovjekom čija je žena išla u Siriju. Kako su francuske vlasti saopštile, on je tada bio pušten. Azimov nikada nije bio zatvaran ni osuđivan. Kako prenose francuski mediji, pozivajući se na obavešteni izvor, Kazmat Azimov je sinoć nasumice nožem napadajući prolaznike i uzvikujući Allah je najveći, ubio jednog muškarca starog 29 godina, čije ime do sada nije objavljeno. Policija je jutros privela majku i oca Kazmata Azimova. Francuski mediji prenose da je grupa Islamska država objavila preko svoje agencije da se Azimov odazvao na njen poziv i da je reč o, kako kažu, akciji njenog vojnika. Glavni tužilac Francuske republike, François Molins, potvrdio je da je istragu preuzelo odeljenje specijalizovano za terorizam. Predsjednik republike i francuska vlada odali su priznanje policajcima koji su vrlo brzo i uspešno intervenisali, iako nisu pripadnici specijalizovanih policijskih jedinica.
Predsjednik Irana Hasan Rohani izjavio je da je povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz nuklearnog sporazuma iz 2015. kršenje morala i ponovo naglasio da će Teheran ostati posvećen sporazumu ukoliko interesi te zemlje mogu da budu zaštićeni. Kakve su posljedice američkog odustajanja od sporazuma bila je tema našeg magazina Sedmica. Gosti emisije saglasni su da će taj potez Donalda Trumpa dovesti do eskalacije na Bliskom istoku, ali da će poremetiti i odnose Brisela i Vašingtona. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Ukidanjem sankcija Teheranu Sjedinjene Američke Države nisu ušle u velike poslovne aranžmane s Iranom, pa povlačenjem iz sporazuma o iranskoj denuklearizaciji ne gube mnogo. Oni koji će pretrpeti najveću štetu jesu države Evropske unije, kaže istoričar i stručnjak za Bliski istok Nemanja Starović.
Prvi plan koji bi bio protumačen kao šteta naravno za države članice Evropske unije jeste onaj ekonomski, jer imamo veće aranžmane od 2015. vrede ne stotine milijardi evra. Drugi plan da bi mogla Evropska unija pretrpjeti štetu, jeste to što bi svaka eskalacija otvarala i mogućnost nove izbjegličke ili migrantske krize i te izbjeglice ne bi išle preko okeana, već bi krenule u pravcu Evropske unije. I naravno treći plan jeste da bi u slučaju propasti nuklearnog sporazuma Iran više ništa ne bi sprečavalo da zaista stekne status nuklearne sile.
Iako se iranska vlada trudi da sporazum opstane sa preostalih 5 država potpisnica, posljedice se osjećaju i unutar iranskog društva, ističe spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović.
U Iranu, gdje je uvek bila dilema između konzervativaca koji su govorili ne treba nam takav sporazum, ne želimo da pregovaramo s Amerikancima, s druge strane reformisti su govorili možemo mi da u diplomatskim pregovorima postignemo šta nam treba. Pokazalo se da je ova reformska strana sada dosta pretrpela i u moralnom i u političkom pogledu. Tako da te priče o ekonomskoj dobiti za Iran su ostale neispunjene.
Korkodelović dodaje da su naknadna preispitivanja sporazuma cinična i da Iran neće lako pristati na reviziju.
Sigurno neće naterati Iran da on stupi u nove pregovore o nuklearnom programu, niti ima nameru da pregovara, bar u ovom trenutku, o nekim dodatnim pitanjima, ukoliko pre svega nema čvrsto uverenje garancije preostalih 5 potpisnica sporazuma da će on biti i dalje poštovan.
Podsjećamo, sporazumom o denuklearizaciji Iran se između ostalog obavezao da u narednih 15 godina ograniči zalihe obogaćenog uranijuma, što je za posljedicu imalo ukidanje višedecenijskih ekonomskih sankcija Teheranu. Međunarodna agencija za atomsku energiju u više navrata potvrdila je da Iran ispunjava obaveze iz sporazuma.
15 časova 15 minuta, ovo su novosti dana, ponovo događaji iz naše zemlje. U utorak će u Novom Sadu biti otvoren 85. Međunarodni sajam poljoprivrede koji traje do 21. maja. Učestvovaće 1.500 izlagača iz 60 zemalja, a zemlja partner je Francuska. O tome šta sve očekuje posetioce sajma u prilogu Davorke Tešić.
Međunarodni poljoprivredni sajam je ogledalo agrara i pruža uvid u najaktuelnije teme i trendove u toj privrednoj grani, kaže generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković i najavljuje ovogodišnju bogatu ponudu.
1500 izlagača iz 60 zemalja sveta, ako se što kaže po jutro dan poznaje po ovim podacima koje do sad imamo, očekujemo ove godine da treći put za redom sajam bude za 10% jači u odnosu na prošlogodišnje. Također želim da kažem da je ove godine imamo 10 kolektivnih izložbi i da je zemlja prijatelj Novosadskog sajma Francuska.
Ministarstvo poljoprivrede i ove godine finansijski podržava poljoprivredni sajam. Pod njegovim pokroviteljstvom održava se nacionalna izložba stoke kao izložba Kvalitet više, kaže državni sekretar Željko Radošević.
Predstavit će se proizvodi sa dodatnom vrednošću, organski proizvodi i proizvodi sa oznakom geografskog porekla. Po prvi put ove godine na ovoj izložbi učestvovaće i zanatske pivare. Biće izloženi proizvodi sa oznakom srpski kvalitet. Također, Ministarstvo poljoprivrede je kao i prethodnih godina pokrovitelj nacionalne izložbe stoke koja predstavlja najveću izložbu ovog tipa na Balkanu.
Generalni sekretar Poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije Đorđe Mišković najavljuje da će to udruženje predstaviti više od 1.000 eksponata.
Uz ponudu savremenih, vrlo često i skupih poljoprivrednih mašina, tu su i niskobudžetne mašine prilagođene manjim gazdinstvima. U ponudi finansiranja brojnih banaka i leasing kuća dominirat će kako komercijalni program i samih institucija, tako i substitucija nas distributera koji ćemo pomagati korisnicima mašina u savladavanju problema oko troškova finansiranja.
Agropanonka je također pripremila bogatu ponudu poljoprivredne mehanizacije kao i sajamske popuste, kaže generalni direktor Dragoljub Švonja.
U subvenciju ministarstva mi smo pripremili jedan deo da subvencioniše i naša kompanija. Biće za traktore koji se kupuju do 3 godine 0% kamata, a za traktore koji se kupuju do 5 godina od 1 do 1,5%. Popusti će biti za naše traktore koje predstavljaju na sajmu nikad veći od 2 do 3.000 eura po jedinici.
U okviru nacionalne izložbe stoke biće oko 1600 živih eksponata, uključujući i bika od 1600 kilograma zvanog disko. Tradicionalno se za posetioce organizuje poklon igra, a ove godine pripremljena su čak 3 vredna poklona, 2 traktora i rotofreza.
Od 900 miliona dinara koliko će iz budžeta grada Kruševca ove godine biti izdvojeno za investicije i investiciono održavanje, polovina sredstava opredeljena je za putnu infrastrukturu. Izveštava Vesna Kezović-Miljković.
Rekonstrukcija trga Despota Stefana kod stare Kruševačke pijace trenutno je jedan od najvažnijih projekata koji se iz gradske kase finansira sa 30 miliona dinara. Nakon zamene svih instalacija, do Vidovdana će na trgu biti postavljen i novi spomenik knjeginji Milici. Zahvaljujući lepom vremenu, radovi su u punom jeku i prema rečima zamenice gradonačelnice Kruševca Vesne Lazarević, obavljaju se planiranom dinamikom.
Veoma ambiciozno smo krenuli u građevinsku sezonu, radimo i trotoare u zoni Lamelu u centralnom delu grada, radit ćemo trotoare oko nove pijace, zatim završavamo biciklističke staze i pešačke staze ka severnoj obilaznici, ka severnom ulasku u grad, što će biti od velikog značaja za budućnost, se očekuje izgradnja autoputa Pojate Preljina.
Na raskrsnici Gazimestanske i Železničke ulice radi se 7. kružni tok u Kruševcu, na pravcu koji centar grada povezuje sa industrijskom zonom, zbog čega se na alternativnom pružnom prelazu stvaraju velike gužve, a saobraćaj je usporen. Radove finansiraju Putevi Srbije, sa kojima, ocenjuje Vesna Lazarević, grad Kruševac odlično sarađuje.
Putevi Srbije su uložili 13.400.000 dinara za kružni tok. Takođe su finansirali izgradnju jedne saobraćajnice koja ide i sa Jasačkog puta ka industrijskoj zoni prema Stakleniku Abadić. Oko 15 miliona su i oni podržali. I dve naredne ulice, Takovska i Nemanjina ulica, koju takođe radimo združenim sredstvima. Kolovozne konstrukcije finansiraju javno preduzeće Putevi Srbije, a sve ostale instalacije naše javno preduzeće.
Do Vidovdana, Dana grada, radovi u širem centru Kruševca trebalo bi da budu okončani, a do kraja godine u saradnji sa Putevima Srbije očekuje se izgradnja još dva nova kružna toka i tri fontane, za koje je u budžetu grada opredeljeno 10 miliona dinara.
Od naredne školske godine biće uvedeno 11 novih obrazovnih profila po dualnom modelu obrazovanja u srednjim stručnim školama u Srbiji. Pomoćnica ministra prosvete Gabriela Grujić kaže da su novi obrazovni profili uvedeni u skladu sa potrebama tržišta rada i da se odnose na oblasti hotelijerstva i turizma, građevine, informacionih tehnologija, mašinstva i elektrotehnike.
Ono što takođe mogu da kažem, do saradnje sa Privrednom komorom Srbije, da je značajan pokazatelj da smo ove godine podigli kapacitete za 10%, dakle imamo 84 škole sa dualnim profilima u 59 gradova i ono što je zaista za pohvalu, prošle godine smo imali 200 kompanija, akcionim planom vlade je planirano 300 kompanija, a verujte da se ove godine 800 kompanija prijavilo i da ispunjavaju uslove, da očekujemo da će upisna politika već u prvom krugu uspeti.
A 14-godišnji Veljko Toljić iz Leskovca već dve godine je prvak državnog takmičenja u programiranju. Nedavno se nadmetao i sa srednjoškolcima i osvojio drugu nagradu. Danijela Kocić.
Kada je Veljko pre tri godine prvi put kročio u informatički kabinet, bio je dovoljan samo pogled uprtu u priznanja na zidu, da shvati da je na pravom mestu. Zaokupljen programiranjem i po 5 sati svakog dana ostaje ovde. Sa lakoćom rešava zadatke iz informatike koji su po programu srednjih škola, čak i tehničkih fakulteta. To je pokazao i na takmičenjima. Iza uspeha stoji ogroman rad, kaže Veljko Toljić, učenik 8. razreda osnovne škole Vožd Karađorđe.
Samo oni koji rade i koji mogu to da rade, koji imaju mentalni sklop, koji imaju logičko razmišljanje i dobro matematičku osnovu, mogu stvarno da vide budućnost u programiranju.
Skroman i veoma talentovan, nagrade niže i iz ostalih predmeta. Sa 14 godina već je programirao svoju budućnost.
Da upišem specijalno matematičko odeljenje u gimnaziji Svetozar Marković u Nišu, a nakon toga se nadam upisu za softverskog inženjera na elektrotehničkom fakultetu.
Kada su deca poput Veljka posvećena onome što vole i kada znaju da imaju perspektivu u sektoru informacionih tehnologija, onda su i motivisani da rade i postižu odlične rezultate, kaže nastavnik informatike Stevica Janković.
Informacione tehnologije u današnje vreme predstavljaju motor razvoja digitalne ekonomije. Ta deca imaju u sebi tu nit, pre svega za matematiku.
U posljednjih 8 godina učenici Leskovačke osnovne škole Vožd Karađorđe u samom su vrhu na državnim takmičenjima i olimpijadi iz informatike. Zainteresovani i marljivi đaci i predan rad nastavnika. Ključ je njihovog uspeha, kaže Aleksandra Milosavljević, direktorka osnovne škole Vožd Karađorđe.
Mnogo sati i mnogo dana provedenih u ovom kabinetu na takmičenjima, jednostavno to je jedan spoj bez koga nema uspeha.
Veljko iskustvo već ima, znanje usavršava. Na dobrom je putu da stigne do zlata. U to veruje i njegov nastavnik.
Povodom 170 godina od Majske skupštine 1848. kada je u Sremskim Karlovcima izglasana odluka da se Vojvodina prisajedini Srbiji, u Galeriji Matice Srpske otvorena je izložba. U centru pažnje je remek delo slikara Pavla Simića. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
U prostoru stalne postavke 19. veka Galerije Matice Srpske postavljena je izložba kojom se obeležavaju 3 jubileja, napomenula je upravnica Tijana Palkovljević-Bugarski.
200 godina od rođenja slikara Pavla Simića, 170 godina od trenutka kada se desila Majska skupština u Sremskim Karlovcima i 100 godina od prisjedinjenja. Budući da su se u tom jubileju na neki način prepleli Pavle Simić, Majska skupština, nama se činilo da je naša obaveza da taj jubilej obeležimo.
Slika Pavla Simića, Majska skupština 1848. našeg velikog slikara koji je najviše radio ikonostase i portrete, ima zanimljivu istoriju.
Dugo se verovalo da je izgubljena, gotovo čita vek, a onda su je stručnjaci pronašli u Mađarskoj i stigla je kod nas. Danas je onaj vizualni dokument o najznačajnijem istorijskom događaju 19. veka i za nas je važna kao ustanovu, ali isto tako važna za čitavu našu kulturu.
Autori izložbe su Danilo Vuksanović i Snežana Mišić, koja napominje šta je još sadržaj izložbe.
Slika Majska skupština jeste u fokusu ove izložbe. Pored toga istoimenu litografiju koja je nastala 1863. godine, fotografiju Pavla Simića, uz to i nekoliko dokumenata kao što su originalni zapisnik Majske skupštine, zatim proglas kojim je austrijski car priznao srpskog patrijarha i srpskog vojvodu.
Ova slika u ulju je i litografisana, pa se tada nalazila u mnogim srpskim domovima. Za ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića, ona je dokaz istorijskog trajanja našeg naroda.
Ušao si u mnoge domove, bila je pod očima i dece i starijih ljudi i polako je postala deo kulturnog jezgra, kulturnog obrasca i opštih mentalnih slika u istorijskom trajanju našeg naroda.
Majska skupština održana je po starom kalendaru 1. maja 1848. godine u Sremskim Karlovcima, a to je po novom kalendaru baš današnji dan, 13. maj. Izložbu je u Galeriji Matice Srpske otvorio predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović u prisustvu predstavnika brojnih ustanova kulture, diplomatskog hora i episkopa Bačkog Irineja.
Od muzičkih događaja danas se prepričava finale Eurosonga 2018. Neta Barzilaj iz Izraela sa pesmom Igračka, pobednica 63. pesme Eurovizije u Lisabonu.
Predstavnici Srbije Sanja Ilić i Balkanika sa pesmom Nova deca zauzeli su 19. mesto. Na hiljade Izraelaca izašlo je na ulice Jerusalima da proslavi pobedu na Euroviziji. Okupili su se na trgu Rabin ispred gradske kuće, a mnogi su euforično uskočili u fontanu, prenose agencije. Premijer Benjamin Netanjahu čestitao je Neti Barzilaj i istakao da je ona najveći ambasador Izraela.
Finale Eurovizije obeležio je incident.
Tokom nastupa britanske pevačice Surije na binu je utrčao muškarac i pevačici oteo mikrofon. Obezbeđenje je odmah reagovalo. Muškarac je priveden, a mediji prenose da je reč o samoprozvanom aktivisti za slobodu medija. On je na Instagramu napisao da je Albanac koji se pravi da je Britanac.
Slede vesti iz sporta, kolega Slobodan Maletić.
Muška karate selekcija Srbije osvojila je bronzanu medalju na šampionatu Evrope u Novom Sadu, pošto je danas u meču za treće mesto u ekipnoj konkurenciji savladala Azerbejdžan 3-0. Ovo je druga medalja za Srbiju na šampionatu, pošto je juče Stefan Joksić osvojio srebro u kategoriji do 67 kg. Na domaćoj sceni takmičenje u fudbalskoj superligi polako se privodi kraju, ostala su još dva kola, a u središtu pažnje nisu večiti rivali, već verovatno odlučujući duel za Evropu između Spartaka i Niškog Radničkog u Subotici. Treći na tabeli je trenutno Radnički i to samo zbog boljeg plasmana na kraju regularnog dela, što znači da Spartaku odgovara samo trijumf kako bi izborio Eurovizu. Sa dva boda manje šansu vreba petoplasirani Čukarički, kojem prestoji teško gostovanje u Kruševcu ekipi Napretka. Novi šampion Crvena zvezda u mini derbiju ide Vojvodini u Novi Sad sa ciljem da nastavi pobednički niz, dok Partizan igra sa Voždovcem na njegovom stadionu, pošto je izborio plasman u finale kupa. Slično kao u trci za međunarodnu scenu, velika borba vlada i za opstanak, iako je od prošle runde jasno da je borac iz Čačka siguran putnik u niži rang. Trenutno je ugrožena Bačka, koja gostuje u Lučanima, najboljem timu play-outa mladosti. Javor sa bodom više od opasne zone ide u Šabac ekipi Mačve, a Rad ima veliku šansu da se približi opstanku ako savlada bezbrižni Zemun na Banjici. Sve utakmice pretposlednje runde Superlige igraju se danas, a opširnije o svemu u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Eko. Italijanski institut za kulturu u Beogradu, Narodno pozorište u Beogradu i Sava centar vas pozivaju na ekskluzivno izvođenje opere Toska u ponedeljak 14. maja u 19.30 u Sava centru. Originalna scenografija sa festivala Puccini, glavni solisti i dirigent iz Italije. Ne propustite priliku da prisustvujete ovom jedinstvenom događaju. Ulaznice po ceni od 600, 900, 1200 i 1500 dinara u prodaji su na blagajnama eventima Sava centra i Narodnog pozorišta, kao i na sajtu www.eventim.rs.
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisao je 25. aprila 2018. godine javne pozive za dodelu 30 montažnih kuća i 100 paketa građevinskog materijala izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske u okviru 8. podprojekta regionalnog stambenog programa. Tekstove javnih poziva kao i obrasce prijava možete preuzeti na sajtu komesarijata www.kirst.gov.rs. Rok za dostavljanje prijave je 25. maj 2018. godine.
Eko. Veliku pažnju javnosti privukla je vest da je u centru beogradskog naselja Mirijevo uhvaćena evropska siva vučica. Nepoznanica je odakle stigla i kako je završila na ulicama Beograda, a to bi mogla da utvrdi istraga MUP-a. Vučica je dobila novi dom u Zološkom vrtu, a veterinar Jožef Ezveđ kaže za našu televiziju da životinja ima oko 8 godina i da je u dobrom stanju.
Ja sam više nego ubeđen da je ona bila negde u zatočeništvu, da je ona bila ljubimac, pošto divlji vuk ne bi se ovako ponašao. Tako da divlji vuk bi pobegao bez ikakvih problema, ali ona je bila u blizini ljudi koji su hvatali nju, nije pokazivala nikakve znakove. Moramo da radimo kliničke pretrage, da vidimo njeno opšte stanje, kako je, da li je zdrava, da li treba eventualno da se leči. Pa hranimo sa mesom, sa kvalitetnom mesom. Znači, to je švedski sto i ona ima apetit, ima dobar apetit.
Kaže veterinar Jožef Ezveđ o novom stanovniku Beogradskog zološkog vrta. U ovom trenutku 25 stepeni u Nišu, Kragujevcu i Somboru, 24 u Novom Sadu i 23 je u Beogradu. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuje veća količina padavina i pojava grada. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevno od 21 do 25, a u Beogradu sutra do 24 stepena. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se sutra i utorak ponegde očekuju kratkotrajne vremenske nepogode sa velikom količinom padavina, grmljavinom, gradom i olujnim vetrom.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Goran Ivković, spiker Aleksandar Božević, producent Aleksandra Radović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučujem da ostanete uz naš program, naše emisije možete odloženo slušati i na sajtu RTS-a, kao i na novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Prijetan dan.